Qalampirdan gapiramiz. AQSh Kongressining vakillar palatasi kecha 14-iyul kuni mamlakatning 2023 moliya yili uchun umumiy qiymati qariyb 840 milliard dollarga teng mudofaa byudjeti loyihasini ma'qulladi. Loyihani 329 kongressmen qo'llab-quvvatladi, 101 nafar qarshi chiqdi. Qarshi ovoz berganlar orasida 39 nafar demokrat va 62 nafar respublikachi bor. Tasdiqlangan loyiha, xususan Pentagonga to'g'ridan-to'g'ri taxminan 808.4 milliard dollar va AQSh energetika vazirligiga yana 30.5 milliard dollar ajratishni nazarda tutadi. Bunda tashqari taxminan 400 million dollar federal hukumatning boshqa bo'linmalarining mudofaa bilan bog'liq faoliyatiga yo'naltirilishi kerak. Kongressmenlar xususan Yevropada Rossiyani tiyib turish uchun 4 milliard dollar ajratish niyatida. Shuningdek, ular Pentagon va Rossiya mudofaa vazirligi o'rtasidagi hamkorlik uchun bir necha yillardan beri amal qilib kelayotgan cheklovni yana bir yilga uzaytirmoqchi. Shuningdek, qonunchilar Pentagondan AQShning Yevropadagi harbiy bazalarining Rossiya energiyasiga qaramligini kamaytirish choralarini ko'rishni talab qilmoqda. Taxminlarga ko'ra, oxir-oqibat AQSh harbiylari ulardan butunlay voz kechishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.